Вие сте со SPS на Македонски.
Кина конечно и одговори на Австралија откако трговските тензии започнаа во пресред на реакцијата на коронавирусот. Министерот за трговија Саймон Бирминген претходно изјави дека не е во можно да стапи во контакт со неговиот кинески колега. Сенаторот Бирминген се надеваше дека ќе разговара со кинеската влада по последната акција на Кина во врска со увозот на австралиското говедско месо. Акцијата се смета како форма на реванш за застапувањето на Австралија за независна истрага за потеклото на коронавирусот. Портпаролот на кинеското министерство за надворешни работи Чо Ли Јан вели дека Кина сака да има добри односи со Австралија, но тој рече дека Австралија треба да ја јакне довербата и соработката со Кина.
A sound and stable China-Australia relationship is in the common interests of both countries, but it requires the joint efforts of both sides. We hope that Australia will meet us halfway, earnestly uphold the principles of mutual respect, equality and mutual benefit, and do more things that are conducive to China-Australia mutual trust and cooperation, and in line with the spirit of an Australia-China comprehensive strategic partnership.
Бројот на заболени од коронавирус во Викторија продолжува да расте, бидејќи државата забележи 9 нови случаи. Три од најновите инфекции се поврзани со фабриката за производство на месо, со што вкупниот број во објектот достигна 90 лица. Во фабриката инспекција врши и WorkSafe, кој ќе утврди дали се почитувало социјалното расстојание и дали на вработените им била обезбедена заштитна опрема и средства за лична хигиена. Во меѓувреме, уште две инфекции се поврзани со франшизата на Макдоналдс во населбата Фокна, со што вкупниот број достигна 8 инфицирани лица. Повеќето од 100 вработени во ресторанот биле тестирани за коронавирус, а местото било целосно исчистено во текот на викендот пред да се отвори вчера. Министерот за транспорт и инфраструктура на Викторија, Джакинда Алан, вели дека ширењето покажува колку е опасен COVID-19.
Each and every outbreak, each and every incident provides an opportunity to learn on how to support, whether it's a workplace, a community, advice given to the community, and that's entirely appropriate. We need to also remember that our health teams are working 24 hours a day, 7 days a week on giving the best advice to the government and the community. They're doing a tremendous job.
Викторија досега има пријавено на 1500 случаи, вклучувајќи и 18 со смртни последици. Најновите бројки за работната сила за април треба да бидат објавени денес, при што економистите очекуваат скок во загубата на работните места како резултат на пандемијата. Прогнозите предвидуваат пат од 550.000 работни места и стапка на невработеност од 8,3% за разлика од 5,2%. Проценти колку што беше во март. Доколку предвидувањата се точни, ова ќе биде највисока стапка на невработеност од август 1997 година за време на последната рецесија. Лидерот на Зелените Адам Бент вели дека какви да се бројките, вистинското влијание врз економијата ќе остане скриено.
If you take out the government's JobKeeper payment, the real damage to jobs could be up to double what these figures say. What we also know is that it's going to be young people who are going to bear the brunt of the jobs carnage in Australia.
Владата на Квинсленд ќе се обиде да купи удел во авиокомпанијата Virgin Australia, која во моментов се соочува со проблеми во работењето. Авиокомпанијата мина во доброволна администрација минатиот месец како резултат на ограничувањето на патувањето од COVID-19. Назначена е група за управување со средствата во државна собственост. Благајникот на Квинсленд Камерон Дик вели дека инвестицијата на владата може да биде во форма на директен капитал, заем, гаранција или други финансиски стимулации. Државната влада сака да ги задржи авиокомпанијата и седиштето во Бризбен. Грег Бамбер е професор на Универзитетот Монаш и автор за авиација. Тој вели дека обидот на Квинсленд да инвестира во авиокомпанијата е добра идеја.
I think it's a good idea. Queensland Investment Corporation is very experienced as an investor and it has substantial resources. And airlines like Virgin Australia should be seen as an essential service, especially in a country like Australia, where we have vast distances between our major population centres.
Но не сите се согласуваат со тоа. Питер Датон, член на федералната влада од Квинсленд, вели дека идејата е смешна. Говорејќи за 2GB, господин Датон ја обвини државната влада дека прави политички потек.
This may just be a political stunt. I mean, there's an election in October in Queensland, so they may be out there just trying to make out that they want to save jobs and they're going to put money in and bring it to Queensland and all of that. It's Operation Maroon, they call it. It's a con. If it's just a political stunt, they realise that they've got no chance of being successful bidder. They'll spend millions of dollars on what essentially will be a political stunt.
Премиерката на Нов Јужен Вилс, Гладис Бериџиклиан, предупредува на предпазливост до местата за храна пред да ги отворат своите врати утре. Ресторани, кафулиња и лиценцирани клубови и пабови со ресторани ќе понудат јадење со лимит до 10 лица, но и социјално расстојање. Муштериите ќе можат да купат алкохол со оброци преку сервирање на маса или take-away, иако баровите и објектите за игри ќе останат затворени. Бидејќи државата бележи 4 нови случаи на коронавирус, госпоѓа Бериџиклиан вели дека е загрижена од појавата на нова епидемија, бидејќи се олеснети ограничувањата. Премиерката ги предупредува луѓето да се придржуваат кон мерките на предпазливост во секое време.
Please make sure where you can to book ahead or ring ahead. Don't just go and line up outside a venue. If you are lining up to potentially eat inside a venue, please make sure you maintain social distancing. The irony is we don't want people spreading the disease as they're waiting outside.
Министерството за здравство на Република Македонија информира дека во изминатите 24 часа биле направени 309 тестирања, а потврдени се 20 нови случаи на COVID-19. Со тоа вкупната бројка на дијагностицирани во Македонија од почетокот на епидемијата изнесува 1694 лица, а бројката на оздравени пациенти е 1229, а на починати 95. Во моментот бројот на активни случаи изнесува 370. Вчера починати се 3 лица, велат од Институтот за јавно здравје, каде што и биле регистрирани 24 оздравени пациенти. А ден по лидерската средба кај македонскиот председател Стево Пендаровски и власта и опозицијата со своји ставови за тоа што се зборувало на седницата кај на средбата кај председателот Пендаровски за изборите. Од СДСМ велат дека председателот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски на состанокот се обидел да ја одбегне темата за избори. Портпаролот на СДСМ Костадин Костадиновски вчера изјави:
И граѓаните, секако, и ние сме свесни за континуираното ширење на лаги од страна на ВМРО-ДПМН. Евидентен е стравот од соочување со изборите. Вреди да ги подсетиме дека изборите се прогласени многу поодамна, дека со прогласувањето на изборите е распуштено и собранието. И секако, заради пандемијата и заради појавувањето на коронавирусот, беше донесена уредба со која што изборите беа одложени.
Димче Арсовски од ВМРО-ДПМН возврти дека на лидерската средба пак Зоран Заев бил осамен во барањето за брзи избори.
Третата точка, односно невистина од Зоран Заев, е таа дека укинувањето на вонредната состојба ќе значи веднаш почеток на еден изборен период. Тоа не може да се толку така и на тој начин и представува противправно толкување на изборниот закон.
Европската Унија планира повторно да ги отвори своите граници за граѓаните на Европската Унија за патување во обид да ја спаси тешко погодената туристичка индустрија по кризата со коронавирусот. Европската комисија ги турка земјите со слични стапки на инфекција и здравствените системи да ги олеснат граничните ограничувања меѓу себе. Бројот на смртни случаи на коронавирус достигна околу 150.000 во Европа и Велика Британија, но земјите ги ублажуваат мерките иако се уште има инфицирани во голем дел од континентот. Илва Јохансон, европски комесар за внатрешни работи, вели дека мора да се почитуваат социјалните мерки за оддалечување и ограничување, како што се и тестирањето и следењето на коронавирусот.
What we want to do is to restore freedom of movement and the integrity of Schengen and allow Europeans to travel again. But to be able to do that, we need to learn how we may travel in a safe way in this new normality.
Обединетото кралство најави на тамошно леснување на ограничувањата насочени кон индустријата за недвижнини и градежништво. Градежните компании исто така можат да аплицираат и да го продолжат работното време до 9 часот од понеделник до сабота во стамбени области, а дури и до подоцнични часови за области кои не се во стамбена област. Секретарот за домување Роберт Дженерик вели дека времето на започнување и завршување ќе го олеснат одржувањето на социјалното растојание и намалувањето на притисокот врз услугите на јавниот превоз.
Today we reopen, we restart and we renew the housing market and the construction industry to protect lives, to save jobs and to begin rebuilding our economy.
Мажите со сомнителни симптоми на коронавирус имаат двојно поголема веројатност да бидат применени на интензивна нега за разлика од жените, се вели во нова студија. Студијата на Универзитетот Монаш на 33 оддели за интензивна нега во Австралија открива дека нешто повеќе од 40% од пациентите се на возраст меѓу 70 и 79 години. Луѓето со состојби како што се диабетис, хронично срцево заболување или имаат прекумерна дебелина се со поголема веројатност да бидат примени во болница. Во меѓувреме, бројот на лица во болниците со COVID-19 се намали за скоро 900% од почетокот на април. Вчера властите во Австралија потврдија дека само 50 пациенти се борат со вирусот во болница, а во споредба со над 400 луѓе до пред 5 недели. До денес, над 6900 австралици биле заразени, а 98 починале. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,59 евра, за 0,64 американски долари и за 36,62 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,49 македонски денари, а 1 евро за 61,19 македонски денари. И да слушнеме какво време очекува за утре, петок 15 мај, за поголемите градови во Австралија. Перт претежно сончево со температура до 24 степени, Аделајд сончево до 17, Мелбурн претежно сончево до 15 степени, Хобарт делумно облачно до 17, Камбера претежно сончево 15, Сиднеј кратки повремени врнеш до 19 степени, Бризбен сончево до 24, Дарвин претежно сончево до 34, Алис Спрингс сончево со температура до 21 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.